жігіт жолдасым ісімнің білдім оңбасын оңбаған емей немене өтірік сөзге алданып бақытым ауып басымнан әскерім кетіп қасымнан жападан жалғыз қалғасын өкінгеннен не пайдай құдайым басқау салғасын мезгілді уақыт болғанда опасыз мынау жалғандай ажал қарсы келгенде қараңғы көрге кіргендей қасыңда тұрар жан бар мой осының бәрін ойласаң өткенге бекер өкініп құрлаудан сән бармай жолдасын жауға алдырып жанымды қимай қаңғырып қашатын менде жөн бармай қатын балам ал бағып үйде отырсам да өлем деп қорлықта жүрген халқыма бостандық алып берем деп қырық бір жасқа келгенде ауыр әскер қол ертіп жас қысқа барып кіргенде арыстандай ақырған айбатыма шыдамай қан баласай жыладай жанымды қи деп сұрадай ақ көңіл аңқау жүрекпен беремін деп мен тұрдым көк бедеуді бауырлап шабамын деп сен тұрдың исатай басшы білсін деп ауыр әскер қол тұрдай қырық бір жасқа келгенше өз дегені болмасай өзгенің тілін алмаған кісі ақылы қонбаған қанша айтсаң да болмадың сөзіңе құлақ салмадым бұралап өткен емендей қисықта туған сорлаған қан сөзіне сен келем 10 күн сұрок бергенем әскерімді таратып 11 күнге қаратып бекетай құмға келгенем атаңа нәлет қанылай тілегін сұрап алғасын ойлағаны болғансын патшаға хабар салдырып патшадан солдат алдырып құрсағымнан шалдырып ақырында еш болдай ел үшін еткен еңбегім